Gambar 13. Sasampunipun sangang wulan ing satunggiling dalu, Maryam babar putra kakung. Soho ing wanci dalu menika ugi mulai kating pangeran ngrawuhi para pangin mindo sarta paring pangandika. Ing wengi iki juru slamet kang kajanjekake dening Allah wus miyos. Asmane Yesus. Yesus kang bisa ngruwat saking dosamu. Mila para pangin wau lajeng sami sujud dumateng Gusti Yesus.